las 12 minutos, martes 18 de marzo de este 2025. Tiempo de repasar actualidad municipal y lo hacemos como cada semana llamando primero teniente de alcalde, está o teléfono. Rubén Arroyo, ¿qué tal? Saludos, muy boa tarde, benvido.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, antes de meternos en fariña, que lo faremos enseguida, hay que falar das cuestiones de organización do equipo de gobierno. Lembramos que a pasada semana, o pasado martes, tenía lugar o pleno de investidura do novo alcalde Miguel Fernández. Leva prácticamente xa unha semana exercendo como tal. Contenos, como está a resultar esta primeira etapa o frente do equipo de gobierno? Que movimentos vai haber, sobre todo, non? Que moita xente se está a preguntar, moitos veciños dicen, bueno, que vai pasar agora, non? Co equipo de gobierno, que obviamente vanse ver na obriga de facer reestructuracións, non? Coa designación de Miguel Fernández como alcalde, non? Que nos pode contar ao respecto? Que podemos adiantar?
Bueno, pues a verdade é que estamos intentando pues reactivar todo de novo. De feito, pues xa o mércores pasado tivemos a primeira xunta de goberno, mañá teremos xa a segunda xunta de goberno para ir sacando asuntos que digamos que teñen máis urxencia, non? Para poñer a andar todo de novo. E o certo é que, bueno, efectivamente hai que facer cambios no goberno, non pola parte do BNG. Pola parte do BNG, pois todos os concelleiros e concelleiras vamos seguir cas mesmas responsabilidades. Pola parte do Partido Socialista, pois co cambios de persoas, non? Que houve, pois evidentemente teñen que facer cambios que a día de hoxe pois aínda non teñen pechado. Pero o importante de todo isto é que se está conseguindo pois xa volver á normalidade despois destas datas tan difíciles, que se está conseguindo pois xa facer as xestións máis urxentes que temos sobre a mesa, que en breves pois xa teremos pois o orzamento municipal deste ano que quedaba pois facer a lugar a aprobación definitiva e que nos vai permitir pois empezar pues todos los proyectos que están pendientes para este año 2025. Y eso es lo más importante, que se inicien cuanto antes, que se ponga toda la maquinaria a funcionar para que el gobierno y el concello pues se pongan pues a tope como tienen que ser en este momento.
¿Cuánto estiman que puede ser esto?
Pues es cuestión de días, ya. O sea, xa podemos, dende logo, dentro do mes de marzo, sí, así que vai ser cuestión de días.
Bueno, pois pues estaremos, como sempre, moi atentos e o iremos contando aquí na nosa antena. Imos a meternos xa tamén na actualidade, e neste caso vamos a falar de outra cuestión que non ten nada que ver co Concello de Lugo propiamente dito, pero que, evidentemente, levantou expectativas, supoño que positivas nun sentido, nunha parte da población, non? Porque pensaban que toda esa ese posicionamento, non, por parte da ciudadanía na rúa nos últimos meses en contra de Altri, que iba a ser positivo para eles, e resulta que non. Coñecíamos a semana pasada que a Xunta de Galicia pois apoiaba esa declaración de impacto ambiental, daba a luz verde o proxecto de Altri no Concello de Palas de Rei, e bueno, pois isto xa nos últimos días tamén está levantando moitas voces en contra, van a seguir realizándose movilizacións, bueno, pois que de momento digo eu que queda moito camiño por percorrer. No.
Sí, a verdade é que hai unha oposición social amplísima. Compre lembrar que no mes de decembro encheuse na manifestación tres veces a Praza do Obradoiro. Valeirábase, volvíase encher ata tres veces, que iso non pasaba dende as manifestacións do Prestige, que realmente pues, a xente está convencida do dano que vai facer. E porque hai moitas cousas que non se saben de Altri. Entre elas, compre lembrar que Altri, a empresa di que vai crear 500 postos de traballo, pero a realidade, os estudos que fan persoas pues, perfectamente respetadas para facer este tipo de estudos, persoas ligadas á universidade, etc., falan de que non van superar os 250 postos de traballo. Iso sí, Altri pide 250 millóns de euros públicos para poder xestionálo, ou seja, que cada posto de traballo vai costar máis dun millón de euros. Isto a calquera autónomo que se lle conte é que, vamos, é que se arrinca os pelos, non, porque é unha auténtica barbaridade. E máis aló diso é que os estudos da Mendín que vai ter unha afectación aos sectores primarios, sobre todo o agrogandeiro da zona de Ulloa, e tamén o marisqueiro e pesqueiro da Ría da Arousa, que vai destruir moitos máis postos de traballo que os que crea. Polo tanto, é unha fábrica que vai destruir postos de traballo e que vai que pide 250 millóns de euros públicos para destruir máis postos de traballo dos que crean. Isto xa de principio xa dis, pero isto é unha animalada. Pero logo está o impacto medioambiental que vai crear, que están avisando todos os estudos. O impacto na saúde. Científicas valoradísimas, como pode ser Sonia Villapol, advertía de que nun radio de 100 kilómetros vai incrementar enfermidades respiratorias. Lugo está a 30 e pico kilómetros, estaríamos dese radio de afectación, porque Lugo, Santiago, todas estas zonas están a menos de 100 kilómetros. Por lo tanto, é un proxecto totalmente dañino, que ven aquí porque naido que en Portugal non lle deixan facer. Intentaron en Noruega, non lle deixan facer. E ao final pringamos os galegos con esta fábrica que naide quere. Eu alegrome de toda a contestación social que está a ver, que son miles e miles de persoas. Este sábado vai haber esa gran manifestación na Ría de Arousa, porque evidentemente é algo totalmente destructivo para todo o país.
Van a acudir dende aquí, dende Lugo, imagino que sí, non? Que va a haber moita representación do noso concello tamén.
Sí, vai a haber moi, dende logo BNG vai estar como estivo dende o minuto cero aí nesa movilización, imos ir, porque dende logo nos sumamos a todo o movemento social que se opón a Altri, non? Que non entendemos nin a oposición do, nin por que o Partido Popular está a favor, non o entendemos, non nos colle na cabeza, nin por que dende a Xunta están beneficiando a Altri. A verdade é que se nos escapa.
Pois, neste sentido, teremos moitos capítulos que seguir escribindo, porque o tema de Altri pois, vai a dar para moito. Non? Nos vamos a seguir centrándonos no que está pasando aquí en Lugo, pero xa en Lugo municipio, porque coñecimos fai poucos días que a Xunta de Galicia daba esa luz verde ao proceso para a rehabilitación do Pazo de Dona Urraca, además dos edificios colindantes. Non? Cal é a opinión do Bloque Nacionalista Galego sobre este proxecto?
Parece que debería ser algo positivo, pero gustaríame contextualizar a situación. A Xunta anuncia agora a bombo e platillo que vai neste ano 2025, anuncia a bombo e platillo que vai sacar un concurso de ideas para rehabilitar o Pazo de Dona Urraca e todo o seu entorno. Un concurso de ideas no ano 2025 para rehabilitar todo ese entorno. O que pasa é que ese concurso de ideas xa se sacara no ano 2007, hai daza 8 anos, hai daza 8 anos, cando estaba o BNG no goberno da Xunta. E que pasou con ese concurso de ideas? Ese concurso de ideas no ano 2007 iba a permitir rehabilitar o Pazo de Dona Urraca, ese espacio que vemos agora cando vamos pola muralla e miramos caratinería e vemos todo arrasado, eso iba a ser rehabilitar todo xa daquelas. E o que pasou foi que cando gañou Feijóo as eleccións, o 1 de marzo de 2009, unha das primeiras órdenes que deu foi paralizar todo ese proxecto. E, polo tanto, agora o que temos é 18 anos de retraso no que podía estar toda a zona da Tinería, que, por certo, é un dos poucos barrios do mundo con tres patrimonios da humanidade, pois podía estar totalmente rehabilitado. Dendo BNG sempre fomos moi críticos e denunciamos sempre esa situación. E ímolo seguir facendo, porque realmente o que temos é unha situación de retraso continuado que creemos que Lugo merece moito máis do que está a aportar neste momento a Xunta.
Bueno, deixamos o tema do Pazo de Doña Urraca para falar das conexións por bus de aquí de Lugo. Falamos do bus interurbano, non? Contenos.
Sí, das conexións con Lugo. Estes días estábamos a falar das conexións en xeral que temos na cidade, da cidade de Lugo, claro, co resto das cidades, non? Falamos das conexións por bus, falamos das conexións con tren. Chamounos a atención que cando presentaban as novas líneas pues a Xunta, que a que poñía en valor era que Lugo iban a conectar co centro comercial do Marineda. Bueno, a ver, isto parece unha coña, non? Porque realmente o que necesita Lugo é que se promocione o seu comercio local, non que nos manden a comprar o Marineda. Pero unha das cuestións que sí que estamos denunciando nestes días, o outro día estaba o deputado do BNG na provincial por Ourense, Bernardo Varela, estivo aquí en Lugo, denunciando sobre todo a situación das conexións que temos Lugo-Ourense. A conexión que temos agora Lugo-Ourense é unha autovía que non avanza, só ten 12 kilómetros feitos a lo abaixo na barrela, que o resto pues, non se termina de activar. Ten que ser unha conexión moi importante porque une as dúas cidades galegas do interior. E a estrada que temos agora mesmo, a Estrada Nacional, o seu paso por Taboada e Chantada, é un auténtico horror, porque está destrozada, é peligrosísima, ten unhas fochancas tremendísimas que non hai por onde andar. Entón, fai que as dúas provincias do interior, Lugo e Ourense, teñan unha práctica cunha comunicación peor que hai 25 anos. Non, porque temos o mesmo vial, pero en moito peor estado. Entón, denunciamos esta situación e exiximoslle o Estado que avance tanto na reparación deste vial como que avance na autovía que nos conecta, porque non podemos quedar as dúas cidades galegas na situación que está.
Si lle parece, Rubén Arroxo, imos a rematar falando de obras, non? Que tamén é outro dos clásicos aquí na nosa programación. Esas obras que levan a cabo dende o Concello de Lugo, dende as áreas que dirixe o Bloque Nacionalista Galego, temos que falar de alumeados, temos que falar dos vieiros escolares, e temos que falar, bueno, pues desas actuacións que se están a executar en varias rúas e que siguen adiante nestes días, aproveitando tamén que o tempo nos está a acompañar. ¿No?
Sí, de momento hoxe deu nos un
respiro. Momento, de momento.
Creo que sí. Vai entrar agora a primavera, sí, con mal tempo, a ver, sí, que pasa.
Temos, bueno, temos a Martiño, non? Ese novo temporal, esa nova porrasca que xa está chamando a porta, que mañán empezará a facer acto de presencia, pero bueno, de momento, mentras se poida, se van facendo todas esas obras, non?
Sí, hai que aproveitar cada minuto que non chove para poder facer. En estes días, pois, pues, avanza xa de unha forma moi intensa a peonalización de Carril dos Loureiros, que é esa rúa que une o barrio de Recatelo ca rúa Vilalba, que está potenciando tanto o barrio de Recatelo con esas penalizacións, que está gañando tanto este barrio, non, que abren novos negocios, rehabilitanse casas e ata se vai construir unha residencia da terceira idade, precisamente pola boa ubicación que está quedando neste barrio. Nesta rúa, Carril dos Loureiros, avanza tamén que é posible que antes de Semana Santa este prácticamente rematada, cando comenzou hai 3 meses, non? Entón é unha moi boa obra. E tamén nestes días, pois, están a facer obras destas máis pequenas, pero importantes. Rebaixes en moitos puntos da cidade, para que a accesibilidade sexa universal para todas e todos. Estánse mellorando rúas, pois nestes días comezou, por exemplo, en Roscodina, que era unha rúa que estaba en mal estado, síguense facendo, pois, rúas, estivense arranxando no entorno do barrio da Residencia, tamén no entorno de Albeiros, e polo tanto, pois, seguimos, pois, todos os días, pois, arranxando rúas, mellorando o seu estado. Lugo é moi grande, ten moitísimas rúas, debe ter 1000 rúas, polo menos, pero seguimos avanzando, porque hai que ter todo o máis cuidado posible, pois, para que a xente pois poida vivir na mellor das situacións.
Claro, bueno, aproveitando agora, non, que chega a primavera, que a partir desta estación empezan a chegar os visitantes, non? Supoño que cando máis se empezan a notar, non? Xa a finais da primavera, no verán.
Sí, a verdade, de todos os xeitos, xa levamos varias semanas que vemos
notando
un número,
sí,
cuantioso de turistas, xa por Lugo. Así que se prevé que seguramente pa Semana Santa Lugo vai ser un fervedoiro de xente, porque agora mesmo Lugo é unha cidade que está de moda totalmente para o turismo. Mira que nestes últimos anos se construíron varios hotéis, están funcionando a pleno rendemento. Por tanto, Lugo é unha cidade potente, está de moda e cada vez vai a máis.
Ajá. Pois agradecemos hoxe, como sempre, que Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, nos visitase aquí no noso programa neste mediodía da cadena COPE. E si lle parece, si todo vai ben, o próximo martes estaremos novamente aquí neste tramo horario. Rubén Arroxo, grazas.
Moitísimas grazas a vos. Que pasedes unha boa semana.
Igualmente.